Naplňujúci partnerský vzťah významne podporuje duševné zdravie, spokojnosť a prežívanie. Vo viacerých epizódach sme sa preto venovali rôznym vzťahovým témam a tomu, ako si môžeme byť navzájom bližšie. Tentokrát sme si posvietili na naše citlivé miesta a na to, ako sa prejavujú v partnerskej interakcii, napríklad na pravidelne sa vracajúcich nedorozumeniach. So psychologom Ladislavom Timuľákom hovoríme o tom, ako s nimi môžeme lepšie pracovať, ako sa učiť komunikovať neobvinujúcim spôsobom a akú rolu v tom hrá naša vlastná zraniteľnosť.
V tom páre sú dva druhy, kadiaľ sa tie konflikty často vedú, blízkosť alebo ochrana, či dostaneme ochranu alebo podporu, alebo či si tu, či sme blízki, ale tiež akceptácia aj odlišnosti. Hej? To znamená, že dobre, ja som taký, ale od teba nevyžadujem, že aj ty budeš taký alebo taká.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Ladislav Timuľák je psychológ a psychoterapeut, ktorý dlhé roky pôsobí na Trinity College v Dubline, kde vedie doktorský program v poradenskej psychológii. Okrem výučby psychológov a psychoterapeutov má v Dubline aj súkromnú prax, v rámci ktorej pracuje s jednotlivcami i pármi. Je autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých kníh, ktoré mu vyšli aj v prestížnych svetových vydavateľstvách. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň, som rád, že ste ma pozvali.
Pán Timuľák, vy máte bohaté a dlhoročné skúsenosti s prácou s pármi a tak ma na úvod zaujíma, že či sa podľa vašej skúsenosti mení to, ako pristupujeme k tým našim partnerským vzťahom, tým pádom či sa aj mení možno ten stav, v akom vás páry vyhľadávajú.
Budem hovoriť z kontextu, v ktorom sa ja pohybujem, ktorý posledných 18,5 roka je írsky kontext. Mm-hmm. Čiže ja neviem, ako je to v Bratislave, keď pár hľadá pomoc, hej, v nejakom probléme alebo konflikte. A určite, čo sa mení, pretože ja som nežil v Írsku pred rokom 2005, takže to mám skôr z rozprávania, hej, ale myslím si, že treba tá írska spoločnosť bola dosť podobná slovenskej spoločnosti. V zmysle vzťahov, tradičných vzťahov, tam myslím, že rozvod bol legálne povolený len v roku 1996, dovtedy sa nedalo ani rozviesť a podobne, čiže tie vzťahy a narábanie s problémami vo vzťahoch, bolo to určite iné, ako je to teraz. Čo sa hlavne mení, je kopec literatúry, ktoré teda väčšinou ženy čítajú, partnerskú literatúru, ale tej je strašne veľa. A v tom anglickom kontexte, včera som sa tu prechádzal po knihkupectvách a vidím, že všetky bestsellery sú preložené, hej, do slovenčiny alebo do češtiny, čo je aj výhoda, hej, lebo to najlepšie sa preloží ako keby. Ale tej literatúry, aj tuto, keď prídete, že vzťahy, tak sú to celé regály kníh a tých je ešte viac v angličtine, hej, lebo tam je ten pretlak tej literatúry, alebo ľudia idú na Amazon a si to kúpia a podobne. Čiže sú určite viac informovaní ľudia, hej, a viac sú citliví. A niečo podobné, čo sa deje vo výchove, že je oveľa väčšie uvedomenie si emocionality dieťaťa, dopadu, čo sa deje vo výchove, akože ako to dieťa prežíva, čo asi sa veľmi tým nezaoberalo. Historicky rodičia sa až tak tým nezaoberali, hlavne keď mali viac detí a rôzne povinnosti. Tak niečo podobné sa deje teraz so vzťahmi. Hej? To znamená, že chcem byť aj šťastný v tom vzťahu. Hej? Alebo chcem sa cítiť, že mi to dáva niečo navyše v živote. Mm-hmm. Že mám toho bližšieho partnera. Že to nie je len o tom, že sme ekonomická jednotka, alebo že sme nejaké základné bezpečie alebo základné ukotvenie v spoločnosti. Je tam ešte podľa mňa také väčší záujem o naplnenie alebo si užiť ten vzťah alebo mať z neho nejakú extra hodnotu. Čo určite, ja teda som nežil pred 100 rokmi, tak neviem povedať, že ako to bolo vtedy, ale teraz je to možno, že vo väčších množstvách viac ľudí chce byť ešte možno, že viac, alebo môže si dovoliť byť naplnený alebo chcieť byť naplnený v tom vzťahu.
Čiže sa možno aj tak zvyšujú naše nároky od partnera, partnerky?
Myslím si, že ten pocit, že tak my sme spolu, máme deti, máme rodinu, sociálne musíme zostať spolu, lebo to je spoločenský úzus alebo spoločenská norma. A tak toto je a niektorými vecami sa nezaoberám, hej, že či som spokojný, spokojná a podobne. Tak myslím, že to sa rozvolnilo a tým pádom je tam u viac ľudí v párovom vzťahu. Si myslím, že rozmýšľam nad tom, som šťastný alebo som úplne šťastný alebo mohlo by to byť lepšie. Myslím, že si to viac môžeme dovoliť takto rozmýšľať, hej, nejako historicky sme nemali priestor, realita to tak nedovolila. Nároky, myslím si, že nie sú nároky v zmysle tlačenia, že chcem alebo čo, ale skôr také uvedomenie si, že možno, že by to mohlo byť aj iné. Hej? Alebo že by to mohlo byť príjemnejšie, viac naplňajúce. Že ten partner môže byť spoločník, spoločníčka, že si môžeme užiť spolu nejaké veci, že možno, že hádky, ktoré máme, by nemuseli byť, alebo konflikty, ktoré máme, jeho ohľadom, jak vychováme deti a podobne.
A ukazuje sa to možno aj v tej párovej terapii, že páry prichádzajú možno skôr s nejakými problémami, že neprídu k vám možno, keď už je to že veľmi zlé, ale možno na tých počiatkoch? Lebo toto sa možno deje tak trošku v takej tej klasickej individuálnej terapii, tým, že sa zvyšuje povedomie o tom, že vlastne môžeme vyhľadať psychologa alebo psychologičku, je to tak v poriadku, tak sa zamýšľam nad tým, že či toto potom nebadať aj v tej párovej terapii.
Akože predpokladám, že existuje takýto fenomén, ja si teraz prebieham, hej, že ako sa ku mne treba dostanú páry, a to je zase írsky kontext, súkromná prax a podobne, hej, lebo tam sú aj zariadenia, ktoré sú špeciálne pre párovú terapiu a podobne. Takže ten kontext variuje, zároveň teraz nám beží v nejaký výskum o párovej terapii a tam je požiadavka, aby tie problémy už boli vážnejšie, hej, treba, to znamená, že majú ľudia aj problémy treba s depresiou a úzkosťou, ktorá môže zhoršovať alebo prispievať, alebo naopak môže prispievať k tomu. Hej. Čiže moja skúsenosť je viac anekdotálna, alebo ja neviem, ako sa to povie po slovensky. Čiže nevytrúfal by som si to povedať, ale určite je skupina, ktorá vyhľadáva, pretože sa stane niečo. Hej. Nevera, alebo sa stane, že niekto oznámi, že rozmýšľa o rozvode. Ja nemali nejakú párovú terapiu predtým nikdy. Ale je skupina určite ľudí, ktorí sa aj preventívne chcú. A to sú väčšinou ľudia, podľa mňa, ktorí sa zaujímajú o takúto literatúru, aby boli naplnení v tom vzťahu a ktorí rozmýšľajú. Prípadne sa udejú veci s deťmi a že deti majú nejaké problémy a potom začne vznikať nezhoda medzi štýlom rodičovským alebo podobne a dostanú aj tip, aby nezaťažovali treba z detí tým, že majú nejaký konflikt alebo že sa nevedia dohodnúť. Čiže aspoň z časti to je fenomén, že ľudia sú si viac vedomí, že je to dobré sa tomu venovať preventívne alebo keď už sú prvé náznaky problémov. Ale nepovedal by som to úplne, hej, že to je každý. Hej. Určite niektorí ľudia sú prvýkrát v párovej terapie, majú 70 rokov a nejaký obrovský problém sa objaví, hej, že niekto viedol paralelný život a nevedeli o tom a podobne. Či sú všelijaké veci, ktoré sa objavia.
Dá sa hovoriť o nejakých najčastejších problémoch, ktoré ľudí privádzajú k vám?
No akože terapie, ktoré sa ja venujem, teda terapia zameraná na emócie, to je jedna z najčastejšie používaných párových terapií v takom medzinárodnom meradle, aj z hľadiska výskumov ohľadom jej účinnosti. Zvyčajne konflikty sú konflikty, ktoré sa týkajú konkrétnych oblastí, hej, finančných, vzťah s rozšírenou rodinou, hej, s svokrovcami alebo tak, že sú konflikty v intimite, hej, v sexuálnej oblasti, že sú problémy v rodičovstve, rozdielne názory na výchovu. Niekedy možno v takých ohľadoch, že kto bude v práci alebo kariéra a aký dopad to má na vzťah a podobne. A to sú zvyčajne, kde sa konflikty prejavia, hej? Ale väčší problém aj z pohľadu tej terapie je tá rigidita tých konfliktov. Hej? Trebárs, hej, heterosexuálny pár a manželka alebo partnerka má pocit, že svokrajú ponižuje, hej, alebo kritizuje a partner alebo manžel sa jej nezastane pred mamou, hej, lebo nechce ju zraniť alebo podobné niečo, hej. A konflikt začne, ako môžeš byť, ako môže byť tvoja lojalita viac k tvojej, teda mame ako ku mne, hej, keďže my sme vzťah. A vyzerá, že je to konflikt o svokrovcoch, hej, alebo o tom, jak sme so svokrovcami, ale v skutočnosti to je čítanie toho, môžem sa na teba spoľahnúť, že som pre teba najdôležitejšia, keď je niečo emocionálne ťažké. A bude to emocionálne ťažké, keď budete citlivá na kritiku. To znamená, že kritika tej svokry sa ma dotkne. Hej? Ak by sa ma nedotkla, tak by to môže byť jedno, že či partner sa jej zastane alebo nezastane. Ale ak sa ma to dotkne a partner neakceptuje moju bolesť alebo invalidizuje moje zranenie v tomto kontexte, tak vtedy sa ma to poriadne dotkne. Hej? A keď sa nahnevám, ako je to možné, že sa zastane jej a nie mňa, tak vyletím na toho partnera, ten je v šoku, že prečo mi nadávaš, však som sa len zastal svojej mami. Hej, teraz on sa môže cítiť nepravom napadnutý alebo podobne a úroveň hnevu nemusí byť zvyknutý na takú, môže byť tým dotknutý tiež. Navrúce sa bojí v podobnom kontexte ozvať buď na obranu alebo nie na obranu partnerky, manželky, čo tá manželka už monitoruje, že zase sa ma nezastáva, že hoci už sa ani nezastáva tej mami a podobne. A ten konflikt začína a vyzerá, že je to o svokrovcoch konflikt. Ale on to, svokrovci sú kontext, hej, podobne ako rodičovstvo alebo financie alebo kariéra.
Čiže to sú niečo ako zástupné témy? Dá sa to tak povedať, že ten problém, ako keby to jadro problému je inde? Že nie je to o tej svokre, ale o niečom v pozadí?
Hej, akože oni nie sú úplne zástupné. Hej, keď budete mať starosti o dieťa, hej, že dieťa, dajme tomu, je šikanované v škole, hej, a vidíte, že sa trápi, tak to je emocionálne strašne výrazné. Hej. Uh-huh. Ale teraz je otázka toho, či sme si navzájom podporou ako pár, v tom, ako budeme riešiť tú situáciu, ktorá je ťažká. Hej. Znamená, že oni nie sú úplne zástupné, lebo sú nejako emocionálne signifikantné. Peniaze, širšia rodina, sexualita, hej, intimita, rodičovstvo. Čiže oni sú ako keby zrelé na to, aby vznikol konflikt, ak náhodou tá interakcia nebude taká, že sa podporíme, že sa rešpektujeme, že sme schopní kompromisu a podobne, ale pretože to je emocionálne náročné, tak je to aj oveľa ťažšie, keď sa obávate o dieťa, hej, že trpí, tak keď máte pocit, že niečo nevidí váš partner, čo by mal vidieť, tak sa vylakáte. Mm-hmm. A potom tá trpezlivosť mu to nejak vysvetliť alebo sa podeliť, o čo ste sa vylakali, môže byť nízka. Sa to vyjadri viac vo forme kritiky. On sa bude cítiť napadnutý, tak ešte sa o to viac zatne a nebude chcieť porozumieť toho, čo sa obávate. Čiže zástupné a nezástupné sú emocionálne dôležité, ale problém je v tom, že či sme jeden tím, či sa vieme podporiť a rešpektovať, prípadne či vieme narábať s kompromisom v takýchto situáciách. Uh-huh.
A nejde tam potom aj o takéto uvedomenie vlastné, čo je pre mňa dôležité, čo je tá moja možno potreba, ktorá je za tým, lebo ako sme si povedali, ten príklad so svokrou trebárs, tak tam môže ísť práve o to, ja neviem, že byť vypočutá alebo byť viditeľná, že toto je ten môj problém. A ľudia, keď toto nemajú zvedomené, tak často potom útočí na toho partnera, že prečo mi, ja neviem, toto stále hovoríš a tak ďalej. A že by to bola úplne iná reakcia, keby ja poviem tomu partnerovi, že cítim sa nevypočutá a mám potrebu blízkosti a mám pocit, že sa mi vzdialuješ v tomto napríklad konflikte.
Určite by to pomohlo, by ste dokázali pomôcť tomu partnerovi nejak zareagovať lepšie, ale ak je to pre vás citlivá vec, treba z toho, že som citlivý na to, že som ponížený a nikto sa ma nezastane, treba, že aj mimo toho vzťahu, treba, hovoríme tomu vo vývinovo-senzitívnych obdobiach, som mal malá zážitky poníženia a že nikto sa ma nezastal, tak tá moja chronická taká citlivosť na to, to je to chronická zraniteľnosť alebo vulnerabilita na niektoré veci, keď sa udeje v signifikantnom vzťahu, ako s tou svokrou, a lojalita není, alebo porozumenie není preukázané, pretože partner bude sa báť zraniť mamu alebo podobne, tak to stačí, že vidím alebo niečo povie. Hej, tam ani není čas povedať, že to sa ma dotklo alebo podobne. Hej, pretože tá citlivosť je taká, že to je proste už to, čo sa deje so svokrou, je ťažké a teraz nelojalita partnera je vysoko zraňujúca, lebo to je moje citlivé miesto. Ak mám dobrý náhľad, že to je moje citlivé miesto a mám kapacitu pomôcť tomu partnerovi to vidieť a porozumieť nejak tomu, tak určite by to bolo nápomocné, len to nie je také jednoduché, lebo to sú práve tie citlivé veci, ktoré sa ozvú a je to strašne rýchlo. Hej? To stačí vidieť, stačí, že on nezareagoval včas, to ani nemusí, že zle zareagovať, ale že nezareagoval včas napríklad. Alebo to môže byť, čo vidíte v jeho tvári, alebo to, že vidíte, že sa vôbec bojí tej mami a podobne. Môžete mať toľko kľúčov, na ktoré reagujete. Kým si uvedomíte, na čo všetko reagujete, už reagujete, vyjadrite buď kritiku, alebo ste rozrušená, dotknutá, plačete. Teraz vidí, že sa vás niečo dotklo, nerozumie poriadne, čo ešte nič nepovedal. Skúsi nejak zareagovať rozumne, čo vás ešte viac nazlostí, alebo sa vás ešte viac dotkne. A taký cyklus, akože v tej párovej práci sa venujeme takým cyklom interakcie, ktoré začnú byť problémové.
Viete to uviesť na nejakom príklade?
No treba na tomto, hej, dajme tomu, že som citlivá na to, že niekto ma poníži, hej, alebo niekto ma neakceptuje, alebo niekto kritizuje, keď ja dám veľa námahy, úsilia do niečoho. Teraz sa to stane s tou svokrou a odrazu to už mi není veľmi príjemné, ale tak dá sa. Hej. A odrazu sa manžel dá na stranu svojej mami a povie, tak nemohla si to, alebo neviem čo. Tak teraz ja mám pocit, že mne sa deje krivda a niekto ju nevidí, pre mňa najbližší človek ju nevidí a dáva sa na stranu toho, kto mi krivdí. Hej. Tak teraz sa ma to dotkne poriadne. Hej. Tak dajme tomu, že sa nahnevám, že vôbec že nevidíš, čo sa mne udial, tak ja som tu zranená v bolesti a ty sa tuto zastávaš svojej mami. Manžel, ktorý tam je pár sekúnd, je šokovaný, že na ňo vyletí manželka, že na ňo nahnevaná. Je v šoku, neviem, o čom ani hovoríš. Ona sa cíti ešte viac invalidizovaná, teda neporozumená. Jak to, že nerozumieš? Hej? A ešte viac sa nahnevá, tak on už vôbec nerozumie. Mm-hmm. On sa cíti kritizovaný a ponížený ňou, napadnutý, ty si zlý manžel. Snaží sa rozumne na to zareagovať. Ja som teda v roli tej manželky zranená, ponížená a môj najbližší človek, ktorý by ma mal nejak utíšiť alebo porozumieť, vôbec tomu nerozumie, ešte naopak sa dáva na stranu toho, kto to spôsobil. Takže ja ukazujem hnev, on ukazuje, ja neviem, je nejak paralizovaný, snaží sa to utíšiť, ale to nepomáha. A toto začneme mať ako takýto cyklus interakcie o rôznych témach, ktoré mm-hmm. sú citlivé. Mm-hmm. Ja sa cítim chronicky neporozumená manželom, prípadne teda, že neakceptuje nejakú moju bolesť alebo zahanbenie a cítim sa, že mi neposkytne podporu, ale ukazujeme hnev. Jak môžeš byť taký, jak to môžeš nevidieť? On sa cíti napadnutý, ponižovaný, kritizovaný, nie si dobrý manžel a je paralizovaný, čiže on neposkytuje podporu, lebo nevie, čo s tým. Čím viac neposkytuje podporu, tým viac sa cítim nepochopená, tým viac som nahnevaná. Čím viac som nahnevaná, tým viac sa on cíti kritizovaný a ešte menej mi poskytuje podporu, lebo už nevie, čo. Čokoľvek skúsi, je zle. Čiže to je taký cyklus interakcie, napríklad, čo sa vytvorí.
Jadro tej terapie spočíva a možno vaša úloha je v tom, aby tí partneri na to lepšie nahliadli a možno zmenili ten spôsob interakcie, alebo ako do toho potom vstupujete?
To je časť tej práce. Časť práce je porozumieť, čo sa deje. Zvyčajne máme iba zo pár takýchto cyklov. Jeden až dva sú dominantné, väčšinou oscilujú okolo zraniteľnosti obých dvoch partnerov, čiže obidvaja môžu iniciovať nejaký cyklus. Čiže môžu byť dva také cykly, dajme tomu, hej, také hlavné. Akože ich môže byť trošku viac, ktoré sú dominantné. A vlastne naša citlivosť zvyčajne, nie vždycky, sa vytvára dlhšie v živote, teda ešte aj mimo alebo pred tým párom, ako vznikol. To znamená, ja napríklad, keď som citlivý na osamelosť a je mi ťažké tolerovať, keď partnerka tam nie je a cítim sa rýchlo sám, tak budem rýchlo kritizovať. Hej. Zase tu nie si, zase niečo robíš, musíš to robiť, alebo sa cítim sám. Hej. Nepoviem, že chýbaš mi. Partnerka sa bude cítiť kritizovaná, zase ma napáda, že ešte som nič neurobil. Cíti sa kritizovaná, ale bude treba defenzívne reagovať, že sa snaží niečo vysvetliť. Čiže tu je jeden cyklus. Určite sa v terapii snažíme zachytiť, že čo sa deje, ale potom sa pozeráme na to, že ako je to možné, že sa cítim tak osamelo. Ja to môžem mať dlhšiu históriu, prečo som citlivý na osamelosť, ktorá nemusí súvisieť s partnerom, partnerkou. Tá môže ešte predchádzať tomu vzťahu. Ale pretože partner, partnerka je pre mňa najdôležitejší človek, tak keď on prispieva niečo, na čo som citlivý, tak mám ešte nižšiu toleranciu. Mm-hmm. Na to. Prípadne, ak ten partner nevie to rozoznať alebo ma nepodporí v tom, lebo niekedy, ja neviem, jak s tou svokrou, ten príklad, ten partner nezačal kritikou, niekto iný začne kritikou. Hej. To znamená, mm-hmm. že nemusí to byť, že partner niečo spustí, ale pretože je to citlivé, tak niekedy aj to, ak partner nevie zareagovať správne na to, na čo sme citliví, tak to môže spustiť takýto cyklus interakcie. Mm-hmm. A v tej práci sa teda snažíme pre obidvoch partnerov sa dotknúť tej vulnerability, tej zraniteľnosti, rozumieť jej kontextu, že sa netýka len partnera, lebo to znižuje obviňovanie, hej, partnera, keď vidíme, že tá citlivosť sa netýka len toho, čo sa deje medzi nami, hej, že to je moja citlivosť. Teda podporujeme, že tí partneri navzájom vlastnia vlastnú citlivosť, hej? Že majú za ňu viac zodpovednosti, že to je má citlivosť, čo môže pomôcť im teda ju vyjadriť spôsobom, ktorá nebude obviňujúca, hej? Ale skôr v potrebe. Mm-hmm. To je to, čo mi chýbalo. Oveľa rýchlejšie by reagoval ten partner, keby ste mali kapacitu, čo nebudete mať, lebo to je citlivosť. Vieš, už sa ma dotklo, čo mi povedala tvoja mama. A teraz ešte ma bolí, že vlastne vyzerá to, že zastávaš sa jej. A nepadne mi to dobré. Je trošku inak, jak, ako môžeš niečo také robiť, hej? A začať kričať po ňom.
Toto je inak veľké uvedomenie, ktoré nám práve vo vzťahoch chýba, že veľa tých výbušných tém, ktoré sa nám otvárajú, a mne samej sa teraz, ako vás počúvam, otvárajú cykly, ktoré ja mám vo vzťahu, a také citlivé miesta, ktoré sa vždy v rôznych kontextoch otvárajú, ako keby, že to je moje nejaké citlivé miesto, moje zranenie, ale nepovieme to, že chýbaš mi, ako ste použili ten príklad, ale že zase tu nie si, toto mi robíš. A moja otázka je, že prečo je to tak, prečo je to pre nás také náročné práve povedať niečo hlboko zraniteľné, ako keby sa odhaliť a povedať, že chýbaš mi. Alebo že bolí ma to. A neviem ani, ako by si mi to teraz pomohol, ale strašne ma to bolí napríklad. A že není to úplne ľahké.
Keď je to citlivé, tak to nie je ľahké. Inak s tou blízkosťou, to je jeden z najčastejších, čo sa dejú cykly, hej, že chýbaš mi a potom zvyšujem kontrolu. Tak mohol by si to byť viac. Hej, napríklad musíš ísť tam, druhý sa cíti viac kontrolovaný, že mu není dôverované alebo podobne, tak bude reaguje iritovanie na to. Teraz namiesto toho, že mi chýbaš, tak ešte si aj iritovaný naspäť, hej, alebo nepočuješ to, že mi chýbaš, to len tak na okraj, hej. Ale prečo to je ťažké, niečo, čo je citlivé, vyjadriť? To je preto, že je citlivé, je to citlivé niekedy ťažké s tým zostať, aj mne, treba v tej osamelosti, hej, keď je to, že sa cítim sám, alebo chýbaš mi. Teda ja si nemusím byť plne vedomý, že je to tak ťažké. Je mi ťažšie o tom hovoriť, pretože je to viac bolestivé, alebo viac zraňujúce. Nemusí mi to byť také jasné, jak to mám vyjadriť. A môže mať nižšiu kapacitu byť relatívne OK s niečím, čo je bolestivé. A to zvyšuje pravdepodobnosť, že zareagujem nejak ochranne. Hej? Tiež nemusím dôverovať tomu, že to budeš počuť, keď ti vyjadrím nejak niečo zraniteľné. Hej? Že keď poviem, chýbaš mi, tak ma to bude ešte viac bolieť, ja keď ti vynadám a poviem ti, zase si ja neviem kde. Uh-huh. Ale zase neviem, čo robíš, je bezpečnejšie to povedať, hej, akože chýbaš mi, mohol by si zostať, lebo keď nezostaneš aj tak, tak ma to ešte viac zraní. Čiže to sú všetky tieto veci. Je to citlivé, je s tým ťažko, je o tom ťažšie hovoriť, môžem sa obávať, že ten druhý, aj keď to vyjadrím, tú citlivosť, že to neuvidí alebo na to nezareaguje, alebo proste si to ani uvedomím a rýchlo zareagujem ochranne. Tomu sa hovorí, že vyjadrím nejaké sekundárne emócie alebo sekundárne správanie. Som síce smutný vo vnútri, ale partner vidí len hnev. Hej, nevidí, že som smutný vo vnútri alebo že mi chýba. Len vidí, že vyžadujem, aby bol alebo bola. Hej. Uh-huh. Tu. To sú milisekundy, to je problém. Hej, že to je všetko rýchle, veľmi rýchle.
Uh-huh. Mne sa tam otvára práve tá téma zraniteľnosti, ako veľmi podstatná ukázať tomu druhému, že aj ja mám tie citlivé miesta a že dokážem byť zraniteľný a ukázať ich, alebo som mimo v tomto.
Nie, akože to je určite niečo, čo podporuje puto, hej, v tom vzťahu. Hej, že keď je tam zraniteľnosť a keď partner, partnerka zareaguje, tak to vytvára puto medzi nami. Vytvára to silu vzťahu. Hej. Len ešte k tomu, že časť toho je aj o nedôvere, že keď vyjadrím niečo zraniteľné, že ten druhý tam bude. Pretože som hovoril, že väčšina tých citlivostí, alebo na to, na čo som citlivý, alebo že mám nejaké iné zranenia pred vzťahom, hej, ktoré ma robia citlivým na niečo, tak sú zranenia aj vo vzťahu. Hej. To znamená, že nie len pred. A niekedy môžu byť ako keby, že ešte zhoršia našu citlivosť. Hej? Že som citlivý, že sa cítim osamelo a potom mám veľa zážitkov osamelosti s partnerom, partnerkou. Tak samozrejme, že to zranenie, hoci začínalo podobný typ zranenia aj mimo vzťahu, tak sa prehlbí vo vzťahu. To je jedna vec. A druhá vec, že niekedy sa vzniknú takéto zranenia priamo vo vzťahu. Čiže aj tá zraniteľnosť sa môže vytvoriť vo vzťahu. Hej? Aj keď predtým som nebol citlivý natrebaze na takéto veci, ale niečo sa udeje, čo ma tak zraní, že už si to nesiem v tom vzťahu. To sú veci ako nevera a podobné, nejaké väčšie veci, kde tá dôvera sa naruší výrazne. A potom je veľmi ťažké vyjadriť nejaké by zraniteľnú časť mňa niekomu, kto ma zradil. Hej? Mm-hmm. To je ochranne, si to nedovolím, lebo to nie je ani zdravé, hej? Vyjadriť zraniteľnosť niekomu, o kom viem, že ma oklamal, alebo že proste to ani nejde. Ako keby prirodzene to ani nejde. Hej? Citlivosť môže byť predtým, ako začal vzťah a potom sa udejú zranenia okolo tej citlivosti vo vzťahu. Prípadne sa ešte udejú zranenia, ktoré len vytvárajú nejakú citlivosť, hej? Ktorá mm-hmm. začala v tom vzťahu hlavne. A keď už vidím, že to si ty, kto je zodpovedný za to, alebo zodpovedná za to, jak sa ja cítim, zodpovedná, to nie je správne slovo, alebo tvoje správne vyvolalo tie pocity, potom je ťažšie dôverovať, môžem ti ukázať, ako ma to bolí. Mm-hmm. Hej, oveľa ťažšie. Alebo keď si tam nebol, keď som ťa potrebovala, a ty si tam nebol, jak môžem dôverovať, že ti to teraz môžem vyjadriť. Okolo pôrodov sa často udejú tiež zranenia alebo v takom senzitívnom období, kedy potrebujem toho druhého, aby tam mal nie, tam nie okolo pôrodov, ale myslel som, keď som maličké deti alebo tak, ale aj okolo pôrodov a podobne.
Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a wellnessu určite potešia sauny, výrivky či hydromasážne vanie s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Ako s tým potom môžeme pracovať, pretože asi mi dáte za pravdu, že keď neprelomíme ten cyklus, tak tí dvaja ľudia sa od seba stále budú ako keby ďalej a ďalej vzdialovať, ak na tom nebudú pracovať, tak ako preťať možno ten cyklus, aké kroky môžeme podstúpiť, alebo čo môže byť užitočné možno na úvod.
Akože v realite, aj terapeut sa teda zaoberá, že sa zmapuje ten cyklus, ako sa deje, ale potom sa zaoberáme tými citlivosťami a zraneniami a pomáhame, pretože ten partner to vidí aj cez toho terapeuta, ktorý vie pracovať s tou zraniteľnosťou u obidvoch, zároveň na strane obidvoch, tak pomôže vyjadriť tú zraniteľnosť tu a teraz, hej, v stretnutí a pomôže tomu druhému reagovať spôsobom, ktorý by bol priateľný pre toho partnera. Není to vec jedného zážitku, hej? Budovanie dôvery po nejakom zranení trvá, hej? Ale napríklad, čo pomáha, keď niekoho zraním, je vyjadriť to, že keď vidím bolesť u toho druhého, neutekať pred ňou alebo sa neospravedlňovať, ale skôr ukázať to, ako mňa boli to, ako bolesť som spôsobil, hej? Keď to teraz vidím, alebo keď tomu rozumiem. A keď to vyjadrím, a je to skutočné, tak to pomáha budovať tú dôveru. Ako to nie je jeden zážitok, to musí byť prítomné kontinuálne, teda na nejakej kontinuálnej báze. Ale to je to, čo pomáha budovať dôveru v tom vzťahu.
Čiže nejaké nové zážitky, ktoré nás zblížia.
Presne tak. Budovanie bond v angličtine, hej, puta, hej, medzi sebou. A to je práve cez takéto zážitky. Aj keď sa vzťahy vytvárajú, oni nejak prekonávajú istú úroveň blízkosti, hej, intimity, aj v tom, ako si dôverujeme a čo nás dielame, hej, a to, že sa podporíme v tom. A to je určite veľký zdroj vzťahu, keď niečo také funguje. Pretože sa tam vytvára puto, že to sme my. Môžem sa o teba oprieť, môžem sa spoľahnúť na teba. Mm-hmm. Niečo, čo je pre mňa citlivé, ty to poznáš, ty si citlivý a ty chceš reagovať tak, ako by som potrebovala.
Mm-hmm. A musia byť na to pripravení obaja partneri? Pretože často sa stáva, že jeden z partnerov možno aj v súvislosti s rodovými stereotypmi, ako ste to aj v úvode povedali, že tie ženy, keď sú vedené a vychovávané na zeranie na emócie a tak ďalej, tak možno s nimi aj vedia lepšie pracovať, vedia na to lepšie nazrieť a je to pre nich pravdepodobne menej bolestivé, ako keby ukázať aj tú zraniteľnosť. A muži naopak možno od nej viac utekajú, nechcú ukázať tie emócie a tým pádom to môže byť často ako keby takéto naháňanie, že ten jeden chce riešiť ten problém, ten druhý od neho uteká a sa míňame. Tak ako dôležité je, aby na to boli obaja pripravení a čo robiť, ak nie sme na tej rovnakej úrovni?
No, na nejakú úrovni máte pravdu aj s rodovými stereotypmi. Na druhej strane to môže byť tiež taký cyklus, hej? Že ty ani nereaguješ, alebo ty nič neukážeš. Hej? Čiže kritika. Potom je partner ešte viac paralizovaný, ešte menej ukáže toho. Hej? Čiže aj to, že mal by si byť viac emocionálny, môže byť súčasťou takéhoto cyklu, aj býva. Hej? Treba raz, hej? Že ako je to možné, že tiež by som chcela vedieť, čo sa v tebe deje. Mm-hmm. Hej? A podobne, čiže aj to býva. Hej? Pretože tam je potom to chýbanie blízkosti, hej? Lebo ja neviem, čo sa v tebe deje.
Mm-hmm. Že keď mi partner napríklad neprejavuje to, čo som odhráva v hlave a mňa to zneisťuje, pretože sa cítim.
Ja plačem bolesti, lebo niečo sa stalo a partner začne mi dávať rady nejaké, hej, alebo niečo, to býva konflikt, hej. Mm-hmm. Namiesto toho, aby zostal, že čo sa ti stalo, podal vreckovky, len tam pobudol, hej, niečo nepotrebuješ, čo sa deje, povedz mi, alebo niečo podobné, hej. Čiže tam to je tiež skvelá príležitosť na konflikt, pretože partner to neurobi, začne dávať rady, alebo sa tvári, že tak poďme už stačilo, alebo pretože mu je treba ťažké vidieť tú bolesť, hej, a nemá kapacitu vyjadriť. Nemusí mať zručnosti, schopnosť, hej, ako teraz zostať s niekým, kto je rozrušený, alebo plače, alebo sa trápi. Nemusí mať kapacitu ten partner na to, hej, nevie, ako byť s tým. To je len tak na okraj, ale inak to trošku platí s tými stereotypmi.
Ale to je
samozrejme
super príklad, poznám ho aj vlastného života.
No a to znamená, že tam tiež musí byť opatrnosť v tom, že každý sme iný, to je dôležité tiež. A každý inak narábame so svojou zraniteľnosťou. A to, že niekomu sa ťažšie o nej hovorí, alebo ťažšie sa jej ukáže, to neznamená, že ju nemá. Niekedy nemusí mať uvedomenie, niekedy nemusí mať jazyk, hej, lebo sme inak socializovaní. To znamená, keď ja budem socializovaný, aby som bol nejako introspektívny a sledoval, ako sa kde cítim a som vedený to vyjadriť, tak budem mať inú schopnosť, ako keď nie som k tomu vedený. Hej. A tá socializácia je iná, alebo čo je akceptovaná norma, alebo čo nie je. Hej. Čiže ukazovať zraniteľnosť určite v mnohých kontextoch, kde sú muži není očakávané. V armáde, alebo ja neviem, v polícii, alebo ja neviem kde, hej, ja neviem, že tam sú aj ženy, ale skôr stereotypne, hej, hovorím, že ako to je. To znamená, že to, že sme iní, ale aj tak sme zraniteľní, hej, pretože v konečnom dôsledku, aj keď tie akéby formy, alebo pravidlá toho, čo vieme o sebe povedať o vnútornom svete, sa môžu líšiť tou socializáciou. Inak tá zraniteľnosť sa pohybuje okolo troch vecí. Osamelosť, alebo strata, alebo smutok. Teda, že niečo chýba, blízkosť, alebo ju stratíme, alebo podobne. Hanba, to znamená, že nemám cenu, alebo že som neadekvátny. A strach, hej, že niečo je ohrozujúce. A všetci to prežívame. Hej? Všetci, keď sa dostaneme do situácie, ktorá je ťažká, každý má reakciu. Buď sa cíti ohrozený, alebo zahambený, alebo opustený. Každý sa vie k tomu stiahnuť. A nie každému je jednoduché s tým zostať vo vnútri, vedieť hovoriť o tom, hovoriť s druhými o tom, vedieť si úplne uvedomiť, čo sa deje vo mne, čo potrebujem. Každý sa líšime v tom. Hej? A samozrejme, že tá socializácia k tomu pomáha. Hej? Že do akej miery sme schopní ničoho takého. Ale zase to treba rešpektovať, že sme iní. Nemôžeme očakávať, že niekoho urobíme iným. Hej? Mm-hmm. Práve, že to je veľmi dôležité, že v tom páre sú dva druhy. Kadiaľ sa tie konflikty často vedú, blízkosť alebo ochrana. Že či dostaneme ochranu alebo podporu, alebo či si tu, či sme blízki. Ale tiež akceptácia aj odlišnosti. Hej? To znamená, že dobre, ja som taký, ale od teba nevyžadujem, že aj ty budeš taký alebo taká. Hej? Mm-hmm. To znamená, že sme iní, hej? Že sa podporíme v tej inakosti. Aj v takých, ja neviem čo, životných projektoch, to má o čo záujem a podobne.
Toto je inak veľmi dôležité, že hovoríte, pretože aj pre mňa je to akoby také dôležité uvedomenie, že vlastne naše problémy s partnerom nevymiznú vtedy, keď, uvediem príklad, začne prejavovať zraniteľnosť ako ja, začne hovoriť 24/7 o svojich emóciách a zmení sa na moje
obraz,
ako keby,
na váš
očakávania.
Obraz,
hej. To je možno naša taká preferencia, ktorú máme o tom druhom, že veď keď ty toto a toto zmeníš, tak to bude lepšie, ale vlastne tá akceptácia, že sme iní, je dôležitá. A tak sa pýtam, že ako možno hľadať ten balans medzi tým, že ja akceptujem, že si iný alebo že si iná, ale zároveň sú veci, ktoré ako keby sú pre mňa dôležité, aby sa napríklad zmenili.
Uh-huh.
Viete, čo myslím?
No, viac vecí ma k tomu napadlo, ale prvé je hovoriť, že ak budeš taký a taký, tak ak to bude neautentické, tak to počase aj tak padne, hej? Keď to bude len robím to, aby si bola rada, ale moje srdce v tom nie je, lebo vy podčas budete cítiť, že tvoje srdce v tom nie je, hej?
Aha, že také tie naučené naozaj nejaké frázy.
A tak sa aj tak rozčulíte počase, hej? Uh-huh. Zase to je to, čo bolo. To je jedna vec, čo ma napadla k tomu. Druhá bola, čo som povedal na začiatku, tých kompromisoch, hej, že sa poznáme, že byť schopný aj kompromisu, hej, ničo sa vedieť vzdať pre toho partnera je dôležité tiež. No a tretia, to ma len taká asociácia napadla, to som počul niekde na nejakom vzdelávaní. Myslím, že pôvodný autor je John Gottman, to je jeden z takých výskumníkov párov, možno aj v slovenčine vyšlo niečo od neho, ale ja som to počul od niekoho iného skôr ako taký trošku vtip, ale myslím si, že trošku to je aj informované nejakými faktami. Ale ja to poviem ako vtip, že prvých 7 rokov v živote páru je sen alebo raj. Nevieme sa nasýtiť jeden druhého, tešíme sa jeden z druhého. Druhých 7 rokov, a to je to, o čom vy hovoríte, je v angličtine to Partner Renovation Project. To znamená projekt renovácie partnera, hej, na náš obraz. Hej. Mm-hmm. A to je, že kde sa rozpadne ten vzťah, keď neho neúspešne zvládnete. Hej. A ďalších 7 rokov, ak toto prežije to Partner Renovation Project, tak to je ocenenie odlišnosti. Hej. Appreciation of Differences. To, že je partner iný, že už viem v tom aj vidieť niečo obohacujúce. Hej? Lebo aj to je paradoxné, a to je, ja neviem, že to je empirický fakt, ale myslím si, že niečo na to aj je. Niekedy sú pre nás partneri atraktívni, pretože sú aj iní v niečom.
Mm-hmm.
A počase nám je to ťažké, hej? Mm-hmm. Že sú v tom iní. Hej? Ale niečo na tej atraktívnosti podľa mňa je aj tá odlišnosť.
Ešte sa trošku vrátim k tomu sebapoznaniu, pretože to je možno taká dôležitá vec aj v tom vzťahu, že ako keby byť si vedomý tých vlastných obran, ktoré mám, a že uvedomovať si, čo sú moje témy a čo nie. A zaujíma ma, že ako na to môžem ja pracovať a možno ako o tom hovoriť potom s partnerom.
Ja si myslím, že akože nedarí sa to každému partnerskému vzťahu, ale je veľmi dobré, keď niečo prehrmí, ak sú schopní sa pozrieť na to obidvaja, hej, že čo sa udialo, ako keby spoločný príbeh z toho snažiť vytvoriť spoločné porozumenie, čo sa udialo. Lebo tým pádom viac jeden druhého rozumiem. Bez obviňovania, alebo bez toho, aby to jeden z tých partnerov zadefinoval, že takto to bolo. Hej, lebo to už potom nie, to už nefunguje. Skôr, že je to také, že obidvaja hľadáme a sme otvorení tomu, čo hovorí ten druhý, hej, že čo sa asi udialo. To je jedna vec. A druhá vec je, pretože je ťažké vysvetliť, hej, že aj keď treba máte pocit, že máte náhľad, čo sa medzi nami deje, tak potom ja musím skúsiť niečo iné urobiť. Hej. To znamená, keď vidím, že sa v niečom zacyklujeme, lebo napokon aj v tej terapii sa vlastne to snažíme robiť, že skúsim urobiť niečo iné. To znamená, na budúce ma svokra skritizuje a čo urobím s tým? Hej? A ako s tým naložím? A ako naložím s tým, keď partner zareaguje alebo nezareaguje? Hej? Teraz už mám viac možností, už vidím, čo sa deje, viem, čo potrebujem a či budem vedieť, schopný pomôcť si navzájom v tom.
Mm-hmm.
Akože v konečnom dôsledku treba, aby to boli obaja aj mali záujem o toto. To sa vlastne snažíme robiť v tej terapii. Dokonca sa robí to, že keď sa končí tá terapia, aby bol náhľad na to, keby som chcel určite, aby sme sa pohádali, čo by som musel urobiť. Hej? To je presný opak, potom toho máte skúsiť samozrejme, ale to vám robí náhľad na to, že jak viete si to spustiť tú hádku,
mm-hmm,
a teraz čo môžete vyskúšať urobiť inač.
To je inak super otázka, že sa nad tým môžem aj teraz, keď to počúvame, zamyslieť. No, no. Možno aj taká téma, keď budeme sa rozprávať pri čaji alebo pri víne s partnerom, lebo no. Tam vieme proste práve tieto spúšťače naše objaviť.
No, no, no.
A máte ešte možno nejaké iné typy alebo otázky alebo niečo, čo môže byť podobne ako keby také obohacujúce do našich debát alebo do toho, ako pracovať možno s tými konfliktami, lebo páčilo sa mi, aj keď sa vrátim ešte k tomu, ako keby, že si prebrať tú hádku, že to je podľa mňa strašne dôležité a dá nám to iný náhľad, lebo často sa stáva, že sa pohada pár a chvíľu je tichá domácnosť a potom si jeden z nich povie, že už na to kašlem, tak príde za druhým, že už som v pohode, prepáč, a tým sa to uzavrie. Alebo ja neviem, ja to poznám z môjho vzťahu, že nejako zavtipkujeme a prelomíme to, že á bože, že zase, ja neviem, som toto spravila a sranda, ale že keď sa k tomu potom už vrátite aj s tým nadhľadom, tak to môže byť zdrojom skvelých ako keby uvedomení.
Akože to sa dá, že keď to prehrmí, sa na to pozrie, čo sa stalo. Mať nejaké bonding zážitky, hej, zážitky toho, kedy vytvárame to puto, tak je dobré a nikdy, ja neviem, môžete z natúru, alebo ja neviem čo, hej. A to je niekedy vytvorí prístor, tak jednak tam sa niekedy nedá hovoriť, lebo robíte niečo, ale niekedy to vytvára prístor, že sme inde, nič sa nedieje, môžeme sa trošku rozprávať o tom, ako fungujeme. A treba sa tam sa už dá rozprávať nie o konkrétne veci, ale tam môžete sa rozprávať o tom, čo ste hovorili, ako sa zmierujeme, hej? A či je to OK, alebo nie, alebo čo by možno inak by sa dalo, že sa zmierujeme. Mm-hmm. Pretože aj to je dobré rozumieť tomu, jak to robíme. Niekedy som mal nejaký pár a ty používali slovo olivová ratolesť, akože v angličtine, lebo to bolo v Írsku, že poznali svoju olivovú ratolesť, hej, akože že to je mierový signál, hej, uh-huh. A sa bavili o tom, že aké tie mierové signály sú dobré. A ktoré sú také, že nie až také dobré. Hej. Čiže aj to sa dá, hej, že keď je dobrý vzťah. Určite všetko, čo sa hovorí o budovaní, akože tie také bonding zážitky, že všetko, čo je dobré, že spolu robíme, alebo čo vytvára ako príjemný čas, to je akoby nádoba, kde nazbierate si veľa. Hej, a to je zdrojom pre ten vzťah, hej, keď máme veľa dobrých zážitkov. Uh-huh. To určite platí. Hej.
Uh-huh. A stáva sa často, že ten jeden z páru chce otvárať nejaké boľavé témy a ten druhý sa tomu vyhýba, že predtým zakrýva oči?
To môže byť, akože my teraz robíme ten projekt tiež, že v prvom rade, aj keď je niečo ťažké, tak partner zvyčajne je to rozumné očakávať, že to je náš najbližší človek. Mne sa niečo ťažké deje v živote, tak by som očakával nejakú podporu alebo porozumenie. Aj to je, prečo žijeme v páre, hej? Lebo sme si podporou navzájom. Hej? Čiže to je určite dôležité. My robíme projekt, kde aspoň jeden z toho páru, okrem toho, že majú nejaké párové problémy, alebo my to voláme, že nespokojnosť vo vzťahu, tak aspoň jeden z partnerov splňa kritériá pre klinickú úroveň depresie alebo úzkostnej poruchy alebo podobne. A samozrejme, že to nejak teda zohráva rolu v živote toho páru, hej, keď niekto má až takú úroveň distresu, že teda potrebuje pomoc tým. A párové vzťahovanie môže slúžiť ako zase slovo v angličtine buffer, neviem, jak sa to bude po slovensky, ako keby ako nárazník. Že on môže to byť veľký zdroj, aby sa nerozvinuli takéto problémy. Prípadne, keď sa rozvinuli, tak môže byť to výrazný zdroj podpory. Hej. Na druhej strane, partneri nie sú trénovaní profesionáli, hej, čiže niekedy to môže byť ťažké. Mm-hmm. Aj zostať s niekým vo veľkom distrese. Čiže niekedy je dobre dostať aj nejakú externú pomoc, lebo to, či už pre seba, niekedy to je jeden a niekedy sú to obaja v tom páre môžu mať, že tá úroveň stresu alebo toho, čo není v poriadku, je na nejakej klinickej úrovni alebo vyššej úrovni, ktorý samozrejme, že môžu individuálne dostať podporu, ale aj keď sú spolu v párovej terapii, tak sa môžeme pozrieť na to, že koľko ešte môže partner pomôcť a koľko už môže byť aj ťažké pre partnera. Hej? Mm-hmm. A že môže chcieť, ale nemusí vedieť, alebo môže to byť ťažké, lebo keď niekto z blízky sa trápi, To je veľmi ťažké aj pre partnera, tak aj tak pre rodiča, keď vidí, že sa ich deti trápia. To je veľmi ťažké a to nie je také jednoduché, hej, v takomto. Ale globálne to platí, hej, že určite je zdravé v tom páre, že ten môj partner je najbližší, s kým sa môžem podeliť, keď mi je ťažko. A určite to je výborné, keď to funguje, že sme si navzájom oporou. To, že niekto možno, že je mu to ťažké byť takto s tým narábať, lebo ako je socializovaný, alebo nevie, že ten partner môže byť takou oporou. Niekedy to môže aj objaviť, hej, ale nemôže to byť vyžadované. Ja som tvoja opora, musíš sa na mňa obracať, alebo to sa nedá.
Vy ste ešte, keď sme sa bavili o tej zraniteľnosti, tak jeden zo zdrojov ste spomínali hanbu. A to je podľa mňa taká téma, že, ktorú by sme mali spomenúť určite, keď sa bavíme o zraniteľnosti, pretože často, nielen vo vzťahu, ale aj vo všeobecnosti, nechceme otvárať nejaké také boľavé témy práve kvôli tej hanbe, že nás ako keby tak brzdí v tom, aby sme sa otvorili alebo zverili s niečím. Ako možno s tým vieme trošku lepšie pracovať, ak tam máme takéto nejaké bloky alebo nejakých vnútorných kritikov alebo niečo, čo nás brzdí pred tým, aby sme sa o trošku viacej priblížili tomu partnerovi?
Ono je to ťažké, lebo pri smutku alebo osamelosti, tak keď vidíte niekoho smutného, to na nejakej úrovni pozýva ku kontaktu, na nejakej úrovni, hej? Keď vyjadrite slzy, keď vám tečú slzy pri smutku, že vám niečo, že ste stratili alebo chýba, tak prirodzená reakcia ľudí je sa postarať o vás. Hej? Zaujímavé, že pri hanbe ten pocit je, stratíte slova a chcete sa prepadnúť do zeme, sa hovorí. Mm-hmm. Hej? Chcete, aby ste boli neviditeľná. Hej? To znamená, že sa ťažšie komunikuje hanba druhým. Hej? Pretože som stratil hodnotu alebo som niečo urobil nesprávne. Buď je tam teda odsúdenie alebo očakávané odsúdenie, tak nie je to také interpersonálne jednoduché vzťahové, hej, sa podeliť, že sa hanbím, alebo že cítim sa bezcenný, alebo cítim sa neadekvátne, cítim sa škaredý, cítim sa ja neviem čo. Hej. Proste to je oveľa ťažšie, hej, lebo tam aký by to očakáva, že druhý len potvrdí to negatívne hodnotenie, hej, ten druhý človek. Hej. Čiže pri hanbe je veľmi ťažké vedieť, už to je úroveň zdravia, že ste schopná byť s tým a vyjadriť trebárs. To už je úroveň.
Alebo si to uvedomiť.
Často. Aj si to uvedomiť, hej, pretože to je tak nepríjemné, že sa tomu vyhneme a nie sme si vedomi a nechceme to prežívať. Ale aj strach je podobný. Hej. Pri strachu tiež je ťažko, lebo pri strachu sa staráte. To telo sa tomu hovorí, že disociuje a podobne. To znamená, že ten zážitok je veľmi nepríjemný, ale chcete utiecť z toho zážitku. Čiže je veľmi ťažké hovoriť. Ja som sa zľakol, lebo bál. Nechcete byť ani v dotyku s tým zážitkom. Čiže pri tom smutku to je také najjednoduchšie ešte, že zareagovať, keď mi chýba. Keď mám pocit, že nemám hodnotu, alebo že som v tomto prípade zlý partner, zlý manžel, alebo niečo podobné, alebo že mám pocit, že som zlyhal ako otec, alebo že som zlyhal ako, ja neviem, tak veľmi ťažké je sa podeliť. Nemusím si byť plne toho vedomý, čo ma trápi. Hej? Nejaké časti toho si môžem byť vedomým. Alebo že ničím nie som dobrý ako človek. Ale teda čím viac som schopný, tým viac je pravdepodobné, ak ten partner, teda máme dobrý vzťah, práve že bude mu záležať. Hej, ho to osloví, alebo ju to osloví. Hej, a vidí, že ťa to bolí a chcem tu byť pre teba. Hej, že vidím, ako sa cítiš a ja ťa nesúdím, alebo že pre mňa si dôležitý. Mm-hmm. Ja vidím tvoju hodnotu, určite to je dôležité. Niekedy ľudia, ktorí mali takéto zranenia pred vzťahom, tak je ťažké dôverovať vôbec partnerovi, ktorý je akceptujúci, pretože keď máte zážitky poníženia dlhodobo, alebo niečo, za čo sa hanbíte, čo súvisí s rodinou, alebo s tým, aký ste, alebo ako vyrastáte, je veľmi ťažké prijať to, že to je vnútorný zážitok, že to nevystihuje realitu alebo toho, jak sa ľudia na mňa pozerajú alebo jak sa ku mňa vzťahujú.
A to je možno potom téma aj do nejakej že individuálnej terapie napríklad? Alebo mi s tým vie pomôcť aj partner, trebárs?
Romantický vzťah, ako teda u dospelých ľudí, sme preložili buffer ako nárazník, ale to je jeden z najväčších zdrojov pre aj duševné zdravie, aj pre to, ako sa mám v živote. Hej. To sa ukazuje, hej, že môže to byť jeden z najväčších stresorov, hej, lebo to je najbližší človek a keď to nejde, tak to keď mi je niečo ťažké, až ten najbližší není tým zdrojom, tak to je ťažké, ale môže to byť výrazný nárazník. A myslím si, že je veľa štúdií, že ľudia v dobrých vzťahoch, že to má veľmi dobrý dopad na všetko, od zdravia, fyzického zdravia po duševné zdravie a podobne. Robia aj také výskumy, robia, že na toleranciu buď bolesti alebo teploty, keď držíte partnera za ruku alebo partnerku za ruku, že sa vám zvyšuje tolerancia na bolesť. Že viac uniesiete nepríjemného, že takýto zdroj až fyziologicky je, sú takéto výskumy. Prípadne len fotografiu, keď pozeráte a nemusíte držať, tak viac uniesiete. To sú také mini experimenty. Čiže je to veľký zdroj.
A čo možno spája tých ľudí, ktorí dokážu budovať tie blízke vzťahy a dokážu ľahšie prekonávať aj tie prekážky, ľahšie si ich vydiskutovať, že čo sú možno také kvality, na ktorých vieme pracovať aj my dvaja, treba raz pár, alebo aj traja, štyria.
Ja som hovoril, že ja sa venujem hlavne teda individuálnej terapii výskumne, čiže tej párovej sa skôr ako praktik sa aj venujem a trošku ako výskumník. Lebo radšej by som vám povedal niečo, čo sa vie definitívne, hej, ale akože je to ťažké, hej, lebo rôzne veci sa udejú v živote, hej, niektoré veci sa udejú, že ten pár prežije, ktoré, ja neviem, choroby, niečo s deťmi, niečo v práci a podobne. Proste niektorí majú viac záťaže, hej, alebo zranenia, ktoré sme si už priniesli do toho vzťahu. To je veľmi ťažké povedať, ale ja si myslím, že to, že chcieť byť jeden druhému oporom a vytvárať priestor, že som tu, hej, keď ťa niečo trápia alebo niečo ti je ťažké a že ja som teraz ten najbližší človek, hej. Keď sme vyrastali, tak to boli rodičia alebo tí, čo sa starali o nás, caregivers v angličtine, pestúni alebo ktokoľvek to bol, ten, kto sa staral. Ale teraz v dospelých vzťahoch sú to tie vzťahy, hej, ktoré máme a ľudia, ktorí žijú v páre, tak majú toho partnera. Ľudia, ktorí nežijú v páre, tak majú inú formu vzťahov, ktoré sú dôležité tiež pre nich, hej, aby, že keď je niečo ťažké. A myslím, že to vytvára aj to puto, to zoceliť ten vzťah, tá ochota, hej, byť tam, skúsiť to. Niekedy to je ťažké, hej, byť oporou. Niekedy je ťažké byť oporou, lebo nechcem byť oporou, lebo ja sa cítim zranený partnerom. Hej? A to je problém, hej? Prečo potom ľudia prídu treba do párovej, alebo prečo ten vzťah nefunguje, hej? Že začnú tie zranenia kopiť. Ja žijú ten cyklus problematicky, žije život samo sebe, ako keby už len produkuje zranenia, namiesto toho, aby produkoval zážitky opory, blízkosti, podpory a podobne. Čiže čo robí? Podľa mňa ochota, uvedomenie si toho, že vlastne to je šťastie, že môžeme skúšať, že mám niekoho blízkeho, s kým môžem vytvárať, komu ja môžem byť oporou, a kto môže byť mne oporou. Ale je to komplikované. Nemyslím si, že to je také jednoduché, to len chcem tým povedať.
Mne ešte napadla taká možno autenticita vo vlastnom prežívaní?
Akože je tam, ale to sme hovorili, že nie každý je až tak schopný toho, hej, ale tá ochota trošku zariskovať alebo čo, hej, a priniesť svoju zraniteľnosť je určite, pretože ona zbližuje, hej, vidieť niekoho zraniteľného prirodzene vyvoláva ako keby súcit, lásku, starostlivosť, to vyvoláva, hej, to vidíte, že dieťa sa udrie, tak máte prirodzenú reakciu, hej, ochrániť, alebo čo to sa objaví. A no, vo všeobecnosti vyjadriť zraniteľnosť, aký by vytvára prirodzenú reakciu, že sa chcem postarať alebo mám ťa rada ochrániť ťa, hej. To sa deje prirodzene. Samozrejme, už keď sme doráňaní, tak to môže vymiznúť. Hej. Sme akoby vyhorení v tom počuť, vidieť, ukázať zraniteľnosť, lebo nedôverujem, že ten druhý tam bude.
Dá sa na tej zraniteľnosti alebo na tej schopnosti si ju budovať aj spoločne nejako pracovať? Možno nejaké kroky, ako to vieme skúšať, ako možno s tým začať, alebo čo môže
no,
byť
ja, to, čo sme asi hovorili, hej, že sa na to pozrieť, ako sme spolu, hej, alebo nájsť odvahu, keď sa niečo ťažké udeje, či medzi nami, alebo niekde inde, ale potrebujem, aby si ty, alebo ty tomu rozumela, rozumela, tak nájsť tú odvahu, hej, si to vytvárať priestor na tom, lebo to bude budovať, to, že sme schopní sa takto zblížiť. A keď sa to nedarí, tak sa pozrieť, že čo sa udialo. Hej? A v dobrom, nie v zlom sa pozrieť na to, že lebo keď začneme obviňovať, že a ty si, tak urobil to a hento, tak to nebude fungovať. Hej? Druhý nemôže, keď je napadnutý, ako nemôže vám ani ukázať zraniteľnosť, ani sa nemôže starať o vašu zraniteľnosť, sa bráni v tom momente. Hej? A to sa udeje v tých cykloch, že sa začneme napádať, alebo brániť o jeden od druhého a stratí sa to, čo by nás mohlo spájať. Hej? A to by bolo to citlivejšie, kde ti chcem, aby si videl, počul, rozumel, ukázal, že rozumieš.
Čiže možno nabrať takú väčšiu odvahu a nechať sa viesť tou túžbou niečo nové skúsiť namiesto možno len vyhýbaniu sa tej bolesti alebo strachu z toho, že niečo bude bolieť.
Určite a teraz nad tým rozmýšľam, ako rozprávam, že keď sa obávam, tak možno, že je ľahšie pre mňa byť tam pre druhého. Keď ja sa obávam ukázať moju citlivosť druhému, že či tam bude. Určite sa môžem rozhodnúť, ja tu budem, ak by mi ukázal, alebo ja tu budem, či mi ukáže, alebo neukážem, ale chcem, aby vedel ten druhý, vedel o tom, že ja tu budem pre teba.
A ako by sme možno na záver povzbudili ľudí, že to stojí za to, možno trošku zariskovať a niekedy to aj bude bolieť, ale asi to stojí za to, nie?
No, ako sme hovorili, že vzťah si treba vážiť, ak je, myslím si, že má potenciál, hej, obohatiť život, hej, a je to príjemné byť s niekým, hej, nechcem povedať, že spolu cestujúci, ale neviem, niečo podobné, hej, že je to príjemné.
Byť si blízky.
Byť si blízky, no, a zdieľať a tak.
Super, tak ďakujeme veľmi pekne. Ja verím, že toto bol super užitočný rozhovor aj pre našich poslucháčov, pre mňa bol určite a budeme sa na vás tešiť pri najbližšej epizóde už o 2 týždne. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem aj vám veľmi pekne za pozvanie.
Počúvali ste psychológa a psychoterapeuta Ladislava Timuľáka. Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka generálnemu partnerovi 3. série spoločnosti SPP, ktorá je s nami už 2. rok a ktorá sa dlhodobo venuje aj témam digitálnej očisty. Preto vám tieto naše podcasty prinášame každý 2. mesiac aj prostredníctvom printového vydania magazínu Forbes, ktorý nájdete v každom dobrom stánku. Ak mi chcete napísať, môj e-mail je zuzana.matuscakova@forbes.sk, no nájdete ma aj na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova. Občas tam niečo zavesím, takže sa môžeme prepojiť. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už určite viete a verím, že nás aj sledujete. Ak nie, tak to napravte a budem sa na vás veľmi tešiť pri nasledujúcej epizóde. A ak ešte nemáte odber nášho podcastu v aplikácii, kde ho počúvate, tak určite urobte, nech vám neuniknú žiadne nové diely. Do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpoviem v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý 2. utorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.